Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina da, hau, eta jain jakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean ordubiak arte aktualitatea jorratuko dugu. Gustoko baduzu, gelditxu zaitez gurekin, ongi etorri. Eta amairugarren urteko abenduak iru dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinen esan bezala aktualitatea jorratuko dugu, baina gogoratu nahi dugu, ere, hilabeteko lehenengo aste artea. Izanik, ba, bilera eguna dugula, jan jakun irratian, hilabetero, hilabetean behin, biltzen gara, hain zuzen ere, hilabete bakoitzeko lehenengo aste artetan, arratsaldeko 8:00 Karmengoa Makaleko 60. Zenbakian hemen, Donostian, Egia auzoan, Goi partean, Eta, bueno, ba, irratikide guztiak deituta gaude, bilerara baina irratikide izateko gogoa dutuz dezuten guztiei ere, ateak guztientzako, ateak zabalik dauzkagu. Parte hartu nahi baduzu, irratxoio bat eginez edo beste dozein modutan Janjakun irratia lagundu, zagertu zaitezke, eta, bueno, ba, esamezala, ongi etorria izango zera, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaur, 8:00 Janjakun irratiko bilera irekia. Ostoak eramaten ditu kolorez eta malenkoliaz beteriko paisaia sortuz eta zuaitzek bere biluztasunean tinko jarraitzetu beti retartxu datorren uda berria oso berri jantzi egin gaitu gabeko maitale zutxua etorkizuneko hasmo handia ez ezagun bezain urrun bat dira gauza handienak txikikerietan daude eskutatuta Bueno, ba, gaurko bileraz gain, ja zentratuko gera, gure eguerdiko hotxa magazine honetan badakizue aktualitatea jorratzen dugula, 80 minutuz, aste arte, aste azken eta ostegunero, 12:30 hasi eta ordu biak arte, zuzen, zuzeneko ordutegian. Gero errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezu, goiz partean, 8:00-9:30 baita, etxan jakun irratian noski. Bueno, ba, gaurkoan azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu eta baditugu errepaso horren ondoren gai pare bat jorratzeko bueno, ba, aukera edo asmoa behintzat. Donostiako liburutegi eritxi jardegi izena jarri nahi diote eta bueno, ba, datu hori zabalduko dugu gaurko irratsaioan eta sentitu pentsatuekin liburua ere kalaratu dute Pirritx Porrot eta Marimototxek eta liburu horren inguruan ere hitz egingo dugu gaurko irratsaioan. Eta irratsaioa borobiltzeko beti bezala eguneko agenda kulturala izango dugu irratsaioaren amaiera partean. Aize gogorra ostoak eramaten ditu kolorez eta malenkoliaz beti
ateriko bensaien sortuz. Ta zuaitzek bere biluztasunean tinko jarraitzatu beti rifartxu. Datorren uda berrien oso berri jantzik egingo baitu.
Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-4-3-2-5-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- irratsaio guztien grabazioak, Janjakun Mobile mobiletarako aplikazioa, deskribapenak, parte hartzeko moduak, ordutegiak, eta bar, baita ere noski gure emisioa, zuzen, zuzenean jarrai dezakezu gure web horriaren bitartez, munduko edozein puntutan zaudela.
Gauza handienak, txikikerietan daude eskutatuta.
Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotsa magazinaren edukinarekin hasteko, lehenik eta behin, eguraldiaren berri izango dugu. Odeirik ez, eguzkia nagusi, eta haizea hego ekialdetik. Temperatura korrela, 15 graduraino iritsiko dira egunean zehar gaurkoan. Errepidei dagokionez, lezon matxura izan duatu batek GI-636 errepidean, Donostirako norabidean. Eta Lasarte horian ere lanean ari direla, eta, bueno, autoilarak sortu dira, N-bat errepidean Irunerako norabidean. Lanean ere, Elgoibarren Apezortzian Bilborako norabidean, eta beste horren beste... Markatu, ez horren beste ez, Zarautzen matxura izan du autobateko izpartean, Apezortzian Irunerako norabidean. Badirudi hori ja, konpondua dagoela.
pentsatzen nau Oean etzatean Lua desagertzen da Hame txutsa da
Euskararen nazioarteko eguna da gaur, eta jende andana parte hartzen ari da ospakizunetan. San Telmo Museoan, mintzodromoa egin dute, eta bertan 150 pertsona elkartu dira. Donostia eta Euskarari buruz hitz egiten eta eztabaidatzen ari dira. Hiri Euskalduna alda Donostia, baldu nortasunik Donostiak. Nolakoa da Donostia? Kaleko paisaia Euskalduna alda? Maiz entzuten alduzu Euskara kalean. Launauka, elkartu eta 15 minutu dituzte gai bakoitzari buruz hitz egiteko. Iesean, erbestean eta kartzelan bi hamarkada baino gehiago eman eta gero, Axun Gorrotxategi eta Jon Artola egiatarrak askatasuna berreskuratu zuten duela 4 urte. Bizitza publikoa eta arrunta egin dute orduz geroztik, baina asteazkenean berriro kartzelaratuko dituzte, Axun Gorrotxategik 206 egun betetzeko eta Jon Artolak 21 egun. Hain zuzen ere, asteazkenean aurkeztuko dute euren burua Martuteneko espetxean arratsaleko 5etan, Horrenbestez, espetxeratzea salatzeko hainbat protesta egingo dituzte egunotan. Atzo arratsaldean esaterako Egiako plaza haundin 100 auzotar inguru elkartu ziren, bi errepresaliatuei babesa emateko. Agerraldian, bi deialdi egin zituzten, biak asteazkenerako. Arratsaleko 4etan Martuteneko kartzela aurrealdera deitu dituzte herritarrak, Gorrotxategi eta Artola laguntzeko kartzelan sartu aurretik. Eta gauerako, 8etarako Egiako plaza berritik abiatuta manifestazioa egingo dute. Gorrotxategi eta Artola eurak izan dira gaur atzoko argarraldian euzotarrak ez ezik, senideak eta lagunak ere izan zituzten ondoan. Atzo berriro ere beraien bizitza baita beraien senideena ere etenda guztiz baldintzatuta geratzen zen. Madrilgo epaile batek horrela aginduta salatu zuten. Egun, Euskal Herrian konpromiso eta aldaketarako garaia den honetan, garai berrietaz hitz egiten diguten horiek, Euskal Herritarrak kartzelara bidaltzen jarraitzen dute. Eta gu ez gaude prestorion hartzeko, eta askoz gutxiago isilik egoteko badirazi dutenez. 1988an, Egia auzoa utzi behar izan zuten Gorrotxategik eta Artolak, urte asko pasa zituzten Mexikon lanean Euskal Herritik urruti. 2003an atxilotuak izan ziren herrialde hartan eta Mexikoko kartzelan 3 urte egon ziren preso. 2006an Espainiaratu zituzten eta estatuko espetxeetan egon ziren sakabanatuta. 2008ko abenduan Gorrotxategik eta 2009ko ekainean Artolak askatasuna berreskuratu zuten. 20 urte eta gero Egiara itzuli ziren, hori bai bermepean. Orain zigorra betetzeko falta zaizkien egunengatik espetxeratzeko agindua eman du Espainiako Auzitegi Nazionalak.
Edateak izugarri goxetzen nau Oean etzatean Lua desagertzen da Hame txutsa da
Ez da gai berria, lehen ere eskatu izan du Eusko Alderdi Jeltzaleak Partezarreko osasunetxea Esterleni eskaletik Lasala plazara pasatzea. Egungo kokapena ez dela egokiena uste dute jeltzaleek, besteak beste ambulantziak eta autoak bertara iristeko izaten dituzten zailtasunak direla eta. Eneko Goia Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramailea gogoratu du Jaurlaritzako aurreko legealdian ez zutela gaiaren inguruko adostasunik lortu, baina orain borondatea aldatu dela azpimarratu du. Izan ere Eusko Jaurlaritzaren 2014ko aurrekontuetan 880.000 euroko hasierako partida bat aurreikusi dute Partezarreko osasunetxea kokaleku berrian egokitzeko. Kopuru hori ez da nahikoa osasun etxe berria egokitzeko, baina lehen pausoak ematen hasteko balio du. Alare, ez dugu udal gobernuaren aldetik horretarako interesik sumatu, esan du Eneko Goiak. Horregatik, beraien kezka urrengo udal batzarrean aurkeztuko dute, eta alkateari udal gobernuaren interes faltaren zergatia galdetuko diote, Eneko Goiaren ustez, une egokia da Partezarreko osasunetxea udalak Lasala plazan duen eraikinera pasatzeko, eta horretarako egin behar diren izapideak egiten hasteko eskatuko diote jeltzaleek, udal gobernuari. Astindu zituen bazterrak, astindu, mindu eta birrindu zituen familiakoen eta lagunen bihotzak, baita politikarien kontzientziak ere ezkerra bertzalekoenak barne. Gaur bost urte Inaxio Uria hil zuen tiroz etak, EAJaren inguruko enpresaburua. HT-ko lanetan aritzen zelako eta iraultza zerga ordaintzari uko egin ziolako hil zuen. Azpeitian egin zuen, Gerora Bildu koalizioa osatu zuten, ANV, EA eta Aralar elkar hartuta, EAJaren gainetik gobernuan zeuden herrian dena aldatu zen. Urtero bezala haren familia lagunak, hainbat ordezkari politiko eta herritarrak Loiolan bilduko dira gaur, enpresaburua oroitzeko. Etako kide batek, buruan eta bularraldean eman zizkion tiroekin zerraldo utzi zuten toki berean. Urtero bezala, isiltasun erabatekoan elkartuko dira. Familiakoak ez dira adierazpenak egin zaleak, baina komunikabideetara igorritako prentsa oharrean diotenez, justizian eta memorian itxaropena eduki nahi dute etak senidea kendu eta bost urtera. Gure gizartean aldaketa egongo den itxaropenarekin, ahanzturarik gabeko aldaketa memoriarekin eta justiziarekin, beti legearen eskutik etortzen ez den justiziarekin. Garain hasiak direla dio Uria Aramendi familiak oharrean, eta orain, beti bezala, etika eta giza balioak beste guztiaren aurretik jarri behar direla, ohartarazi dute. hainbeste sufrimendu eragin dutenek, osorik bete behar dituzte zigorrak dio familiaren oharrak, eta honako hau gaineratu, haiek sentitu behar dute presioa ez guk. Arrasateko udalak antolatutako hondakinen mailak aho batez adostu du 2014ko bigarren seihilikotik aurrerako 9 hilabeteetan herrian egingo den proba. Edukiontziak mantenduko dituzte hiri hondakinak jasotzeko baina kontainer berdearen ordez sarbide sistema kontrolatua duten bina edukiontzi txikiago jarriko dituzte gune bakoitzean. Bat amarroia organikoa biltzeko eta bestea grisa errefusa biltzeko. Sistema berria ezarri eta 9 hilabetean ez bada lortzen zaborraren 1970 gaika biltzea, atezatekoa ezartzea hitzartu dute hondakinen mahaiko alderdi politiko eta eragilek. Bildu EAJ, Aralar, Arrasate Garbi, Zero Zabor Taldea, Ekologistak Martxan eta Ezkerra Anitzako kideek osatzen dute joan den uztail bukaeran abiatutako hondakinen maila. Helburu jakin batekin eratu zuten, hondakinak kudeatzeko ezarri beharreko sistemari buruz ados jartzea. Eta azkenean lortu dute, irailean bildu ziren aurrenekoz eta sei bileretan sakon eta era mamitsuan eztabaidatu ondoren sistema iraunkor bat elkarrekin eraikitzeko konpromisoa hartu dute talde guztiek. Arrasateko alkate Inazio Azkarraga Urizarren arabera, negoziazioan parte hartu duten kideen jarrera irekia eta zintzoa izan da giltzarria erabaki bateratu bat hartzeko garaian. Guztiok irabazteko, alde bakoitzak amore ematen jakin dugu horrek ahalbidetu du akordioa gauzatu izana, nabarmendu du. Astapenetako desadostasunak gainditu dituzte, bidean ordea Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak eta Stop Atezate taldeak bilerak utzi zituzten, eta uko egin zioten lantaldean parte hartzeari. Oraingoan ere, hondakinen mailak gonbita egin die hitzarmenera atxiki daitezen. Sinaturiko akordioan indarrean dagoen sistema hobetzea izan dute jomuga nagusi. Hala, zenbait moldaketa egingo dituzte zaborren birziklatze tasa handiagoak lortzeko asmoz. Gaur egungo bilketa sistema aztertu genuen eta haren gabezia zein arazo ez jabetu ginen. Xehatu du Azkarraga Urrizarrek. Horiek horrela sistemaren egokitasunari lehentasuna eman behar zitzaiola iruditu zitzaien eta hondakin organikoak bereizita biltzea premiazkotzat jo zuten. Modu horretan taxutu zuten akordioaren lehenbiziko zirriborroa.
Exactly.
erosetzen nau. Uean etzatean
Arrasateko udalak behar diren edukiontziak jarriko ditu herriko toki esanguratsuenetan, Azkarraga Urrizarrek iragarri duenez. Gaikako edukiontzi guztiak bateratzeko plangintza bat egingo dute, eta baliteke egungo gune batzuk desagertzea. Lurrazpiko kontainerrak mantenduko dituzte, baina zulo gehiago egitea erabat baztertu dute. Hondakinen mailak halaber zerga sistema ekologikoa ezartzea erabaki du. Erabiltzaileen jardunaz informazio zehatza emango dute edukiontzi berriek. Dena den oraindik zehazteke dago, horien sarbidea mugatzeko erabiliko duten gailua. Chip bidezkoak izango ote diren galdetuta, Azkarraga Urrizarrek adierazi du oraindik goiz dela horri buruz mintzatzeko. Hainbat teknologia aztertu eta aurrerago jakinaraziko dute zer nolako gailua erabiliko duten. Uste izatekoa da, giltza edo txartel bidez baino ireki ezin diren kontainerrak erabili asmo dituztela. Hiri hondakin solidoen gaikako bilketa sistemaren emaitzak, aztertzeko jarraipen batzorde bat osatuko dute. 9 hilean, 3 hiletik behin elkartuko dira. Eta hala badagokio, bidezkoak diren zuzenketa neurriak ezartzeko eskumena izango dute. 9 hilabeteren bueltan, aurrez finkaturiko birziklatze tasa erdietsi ezean, sistema baliogabetzat joko lukete. Horren ordez, zaborren bilketa atezateko sistemaren bidez egingo lukete. Kontrolpeko edukiontzien sistema 2014ko bigarren seihilekoan abiaraztea espero dute. Kontainer berriak ezarri bitartean, berriz, beharrezko prestakuntza, informazio eta sentsibilizazio kanpainak antolatuko ditu Arrasateko udalak, herritarrak arazorik gabe egokitu daitezen. Bilketa lana alik eta eraginkorrena izatea nahi du udalak. Horretarako eskura dituen baliabide eta bitarteko guztiak jarriko ditu herritarrek ezingo dute nahastu hondakinen frakziorik. Zuzenean banatuta emango diote bilketa zerbitzuari. Kontzientzia lantzeko saioetan hondakinen mahaiko kide guztiek hartuko dute parte. Organikoa errefusiatik bereizteko etxeak egokitu beharko direla ohartarazi du EAJ-ko Juan Carlos Garitanok. Nola nahi ere, argi utzi du horrek ez diela aparteko eragozpenik eragingo herritarrei. Beira, paperontzi eta olioarekin egiten dugun banaketaren antzekoa izango da. Yeah, no.
kokia Anzuraren chatarrerian
Markatu, lanera ez joateko deia egina diete sindikatuek Kristau Eskola eta Izea Saretan sartutako itunpeko ikastetxetako langilei. Gaur eta biharko greba geldialdiak egingo dituzte patronalekin akordioa lortu ezinik baitabiltza. 12.000 langileari dira sektorean eta 180.000 ikasleri eragingo diete grebak. Murrizketarik gabeko lan ituna eskatzen dute langileek eta estatuko baldintzak ez ezartzeko. Ertzainek dei bat jaso zuten atzo goizaldean Donostiako Herrera auzotik. Labana zeraso zioten gizon batek hots egin zien. Sabelaldea zaurituta zeukala esplikatu zien eta erasoa gizon batek egin ziola. Ospitalera eraman zuten zauritua eta ustezko erasotzailea ustez erasoa jaso zen lekutik hurbil aurkitu zuten. Bidebieta auzoan 49 urteko gizon bat da. Martin Garitano Gipuzkoako diputatu nagusiak euskara sustatzeko egindako aleginak eskertuz, Ixa taldeari eman zion atzo arratsaldean Anton Abadia saria. 1986an eman zuen lehenengo saria hau Gipuzkoako Foru Aldundiak. Euskararen erabilera arras berritu, gizarteratu eta hedatzen diharduten eragileak saritzea da beti ere asmoa. Eta Ixa taldearekin alde horretatik gizarteak zor handia duela aitortu zuen atzo Garitanok. 1987. Urtetik Euskal Herriko Unibertsitatearen abaroan ari den talde bada, hizkuntzaren prozesatze automatikoaren alorrean, euskara informatikoaren arora egokitzeko erabakigarria izan da haien jarduna. Ekoizpen garrantzitsuak egin ditu, Xuxen, zuzentzaile ortografikoa, bertsolari xa errimak bilatzeko tresna, eta anitz euskararako irude aditu virtuala besteak beste. 43 ikertzaileari dira gaur egun, 40 informatikari, 10 hizkuntzalari eta ikerkuntzarako 3 teknikari. Berebiziko prestaketa dute denek. 31 doktoreak dira, 7 doktore gaiak. Zuar 70ena artista gazteak egindako oroigarri bat jaso zuen taldearen izenean Arantza Díaz de la Ilarraza ikertzaileak. Halaber euskara zuzendari Zigor Etxeburuak aditzera eman zuenez, hemendik aurrera beti artista gazten lanak erabiliko dituzte oroigarri gisa emateko. Balendin Lasuen idazleari berriz Bizkaiko Foru Aldundiak ohorezko Lauaxeta saria eman dio.
Zagora, oian errean
Ingersoll Tillaje Groupek irosiko du Patricio Etxeberriaren akzioen gehiengoa. 1908an sortu zen enpresa Legazpin eta gaur egun 9 langile eta 1300 9 lantegi eta 1300 langile ditu. Altzairuen adarra saldu zuen eta erremintak eta nekazaritza makinaria egiten ditu Bellota markarekin. Elak jakinarazi duenez, Albizturko Antalis enpresa isteko espedientea aurkeztu dute haren jabeek. Itxiera gauzatzen bada, 39 langile galduko dute lana. Negoziazioak bihar hasiko dira. Bueno, kirol arloan sartuko gera. Iñigo Martínez etzen atzo entrenatu, gainkarga bat baitu ezker izterrean. Beraz, ikusteko dago ostiral honetan Algezirasen jokatu ahal izango duen. Espainiako kopako kanporaketaren arira, berriz Markel Bergarak azpimarratu zuen badutela gogoa kopan zerbait egiteko, baina pausos pauso joan behar dutela.
Gabetxi egingo duzu faltan artea. Zer sentitzen zenuen maitiaren gabezia somatzean. Egunen batean zuzu gogoratuko nola desiretzen zenuen gura berriz ikustea. Ari musuak ematea, bere deiaren zain, aiduru egotea, egunen batean.
Mundu osuko literatura euskarara itzulita argitaratzeko zereginean urrats handiak egin dira azken 25 urteetan. Hala, modu sistematizatu batean, literatura unibertsala eta pentsamenduaren klasikoak bilduman bitartez, nola, modu puntualagoan hainbat itzultzaile eta argitaletxek, beren kabuz egindako aleginei esker. Baina utxune handiak ere badira eta nabarmenerako bat poesia itzuliaren arloari dagokiona da. Orotara 100 inguru baino ez dira euskara mundu osoko hizkuntzetatik itzuli diren poema liburuak eta literatura unibertsala bilduman orain arte argitaratutako 148 liburuen artean bakarra da poesiakoa. Zenbait poeta katalan, Gerardo Markuleta Katondu eta itzulia. Utxune hori erabat estaltzea ezinezkoa izango dela jakinagatik, alden neurrian euskal poesiaren eta munduko poesiaren artean eraikitako zubi bat izateko asmoa du. Munduko poesia kaierak bildumak. Bildumaren koordinatzaile Beñat Sarasolak azaldu duenez. Bilduma horretan, euskarara itzulitako 6 poema liburuk kaleratuko ditu urtero Susa argitaratzeak 2014ean hasita.
lasai biziko zara lagun.
Bilduma zer izango den erakusteko munduko poesia kaierak liburua argitaratu du Susak. Bildumako estreinakoa zero zenbaki baten gizakotzat jo daitekeena. Liburu horretan datorren urtean bildumaren barruan kaleratuko diren sei liburuen egileen poemen lagin bana jasotzen da. Euskarara itzulita, George Trakel, Maria Merce Marsal, Aime Cesaire, Carlos Drummond de Andrade, Emily Dickinson eta Miguel Hernández dira egileak. Itzultzaileak berriz, Anton Garikano, Itxaro Borda, Inigo Aranbarri, Koldo Izagirre, Angel Erro eta Josu Landa urrenez urren. Liburuak sarrera labur bat du, Beñat Sarasolak idatzia bildumaren nondik norakoen berri emanez.
Egunen batean zuzu gogoratuko nola desiretzen zenuen gura berriz ikustea ari musuak ematea bere deiaren zain aiduru egotea egunen batean.
Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatea izango da epaimahaiburua, gainerako kideak giza eskubideen bulegoa, auzoak eta herritarren partaidetza bulegoa eta hiri azpiegiturak eta zerbitzuen zuzendaritzako ordezkari bana, Arantzadi Zientzia Elkarteko eta Genozidiaren Biktimen Elkarteko kide bana eta udal idazkaria dira. Atzo, elkartu ziren lehen aldiz Donostiako udalak altxamendu frankistan eta ondorengo urteetan exekutatu zituzten 400 donostiarrak oroitzeko ideien lehiaketaren epaimaia. Epaimai honekin hiru sari ebatziko ditu, lehen saria 2000 eurokoa, bigarrena 1000 eurokoa eta hirugarrena 500 eurokoa. Guztira 18 lan aurkeztu dituzte, euskarri ezberdinetan, memoriak, maketak, argazkiak eta CD-ak besteak beste. Aurkeztutako lanak ondoko irizpideen arabera baloratuko dituzte, oroitzen den gertaera historikoa egokitzea, lanaren diseinua eta originaltasuna, ezaugarri materialak eta ikusgarritasuna eta ingurarekiko egokitasuna. Hortaz epaimaiak egoki ikusten badu, irabazlearen lana Donostiako gune adierazgarriren batean jarriko dute.
Lasai biziko zara lagun, horri bizitza deitu alba.
Sarituen zerrenda abenduaren 13an emango dute ezagutzera, ideien lehiaketa irailaren 13an jarri zuen abian Donostiako udaleko giza eskubideen bulegoak eta parte hartzaileek azaroren 13ra bitarteko epea izan dute lanak aurkezteko. Lehiaketa honek hiriko oroimen historikoa berreskuratzeko ekarpen bat egin nahi du, frankismoaren biktimen sufrimenduaren lekukotza utziz. 1960ko hamarkadaren erdialdean ezagutu zuten elkar Mikel Laboa Donostiarra eta Jose Luis Zumeta Usurbildarra, eta ordutik etengabeko harremana izan zutela kontatu du margolariak. Ardo batzuk ere edan genituen elkarrekin, gogoratu du, umoretsu, izan ere lagun eta sorkuntza kide izan ziren bi artistak urteetan, eta harreman horren lekukotza jasona izan du Euskal Herriko Unibertsitateak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatutako Mikel Laboa katedrak jardunaldi batzuetan. Bere hizkuntza irudiak direla defendatuz, Laboaren hainbat irudi sortu ditu margolariak, musikaria berarentzat nor izan zen, eta arekin zein harreman izan zuena azaltzeko. Testigantza hori liburu bilakatu zuten dute, Xume, Laboa Zumeta Zumetarenean elkarrek argitaratu du.
Nahiean, txirulari batek eraman zituen, uretan galdu ziren, zaguen pa...
Laboa bera agerida Xume liburuko marrazki guztietan, musikariaren ikur bilakatu zen txapela beltza soinean gehienetan. Errealitatetik gertuago batzutan, irudimenari askatasuna erabatekoa emanda besteetan. Bakarrik gehienetan eta lagunekin irudigiren batean. Guztiak liburu horretarako egin ditu Zumetak eta kontatu duenez oso erraz egin ditu. Bakarrik bukatzen ziren, kasik konturatu ere egin gabe osatu ditut, esan duenez. Juan Cruz Igarabide Mikel Laboa katedrako zuzendariak azaldu duenez, irudiak bere horretan agertzen dira liburuan inolako azalpenik gabe eta irakurleari dagokio irudi horiek interpretatzea. Zumetak Laboa nola bizi duen eta nola irudikatzen duen kontatzen da liburu honetan, baina norberari dagokio irudikapen hori egitea. Azalpen bakar gisa, Laboak musikatutako zenbait poema ageri dira. Igarabidek argitu duenez, Laboak asko maite zituen poetez inguratu dugu margolariaren lana, gaineratu du idazleak. Hori horrela, Bernardo Atxagaren, Jose Anartzeren, Xabier Leteren, Salvador Espriuren eta Bertolt Brechtren poemak ageri dira. Besteak beste. Irudi guztiak lotuz berriz, Laboak musikatu zuen Joseba Sarrena Indiaren Lili bat poema, azken hori oso modu sotilean idatzi dute Igarabideren hitzetan. Xume izenburua jarri diote liburuari, Igarabidek esatera, zerbait xumea egiteko helburuz abiatu zuterako proiektua eta jarrera xumearekin gainera, baina emaitza oso ederra dela gaineratu du, liburu honek opari bat izan nahi du, adierazi du. Zumetak azaldu duenez ez luke jakingo egin dut dituenetatik Laboaren irudi bat aukeratzen. Hainbeste egin ditut Mikelenak. Baina oholtza gainean Laboa zutik eta gitarra eskuan duela agertzen den marrazkia oso gustoko duela aitortu du gero. Margolariak esan duenez, askatasun osoz aritu da lanean. Laboaren irudiak nahi bezala eginez. Izan ere gero, gehitu diziote testuak liburua osatzeko. Zumetaren obran ohikoak diren kolore indartsuak erabili ditu laguna irudikatzeko, eta pintzelak baztertu eta tabletarekin lan egin duela azaldu du. Badaramatzat bi urte tabletarekin lanean eta gustora nabil. Bi artisten harremanaren adierazleetako bat dira Laboaren diskoetako azalak, izan ere laugarrenetik aurrera Zumetak eginak dira. Egiten nuen guztia beti ondo iruditzen zitzaion, beti zegoen pozik emaitzarekin eta etzen inoiz kexatzen aitortu du margolariak. Marisol Bastidak argitu duenez, dena den, azken diskorako egin zion irudia bereziki maite zuen musikariak. Itxasontziko kapitan bat bezala irudikatu zuen Laboa Zumetak, 2007ko Lekeitioak lanaren berralgitalpenean. Mikelek beti gustoko zituen Jose Luisen lanak, baina diskoaren azalarekin zoratzen zegoen adierazi du Bastidak. Laboaren heriotzaren bosgarren urteurrenean dator omenaldia ere omenaldi ere izan nahi duen liburua, izan ere ere egun bost urte bete ziren musikaria hiltzela.
Bizi ziren Melingo kaletan dantzatzen zuten. Herritarren gozamenez. Baina handik gutxira, dantzez aspertuta, saguak zuntxitu nahiean, txirulari batek eraman ziduen.
Trafikoari begira datxo bat, ikastegietan matxura izan dut batek ene batean, Irunerako norabidean. Eta lezun beste matxura bat esan dugun bezala lehen, G6-6-6 errepidean Donostirako norabidean.
Musikakin bestale batera. Itxasuan barrena katu surflaria saguekin topatu zen. Entzundako historioarekin guztizunkituta eurekin batu egin zen.
Bueno, ba, ordu bat aterdiak ditugu, guazen ja gaurko lehenengo gaia jorratzera eta Euskal Prentxaren errepasoa alde batetara utzita. Bueno, ba, gaurko lehenengo gaia Donostiako liburutegiari Txillardegi izena jarri nahi diotela izango da eta horren inguruan hitz egingo dugu.
Datuen maldizioa zaguekin bezala. Musikakin bestalde batera. Zaguen patulatza munduak mespretxatuta. Musikakin bestalde batera.
Euskalgintzaren eremuan egindako lanagatik Donostiako udal liburutegi nagusia Txillardegi liburutegia izendatzeko eskaria egin zuten joan den urriaren 10ean Donostiako 17 idazlek udalaren erregistroan. Jose Agustin Arrieta, Beñat Sarasola, Arkaitz Kano, Koldo Izagirre, Juan Mari Irigoyen, Ana Urkiza, Arantxa Urreta Bizkaia, Ibon Sarasola, Iban Zaldua eta Juan Luis Zabala dira idazle horietako batzuk. Baina Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegik beste alor askotan ere lan egin zuenez, hiriko beste hainbat kultur eragilek ere bat egin dute proposamenarekin. Orain Donostia Kultura Udaleko organu autonomoari dagokio erabakitzea. Udalbatzako alderdi guztiak daude ordezkatuta horretan, eta urtea amaitu baino lehen, hilaren 20ean hain zuzen ere aztertuko dute eskaera. Proposamena gizarteratu nahi dutenez, atzo agerraldia egin zuten egitasmoaren sustatzaileek. Konturatu gara Txillardegi ez dela soilik literaturaren, euskalgintzaren eta irakaskuntzaren ondarea, baita soziolinguistikarena, hizkuntzalaritzarena eta abar. Eremu askotan izan da aitzindaria, adierazi zuen Fito Rodriguez, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta idazleak. Txillardegi hil eta gutxira haren hiru libururekin egindako irakurketa publiko baten ondoren bururatu zitzaien proposamena lantzea, baina eskararekin bat egiteko aukera gizarte osora zabaldu dute. Publiko egin aurretik ere kontuan hartzeko moduko hainbat kultur eragilearen atxikimendua jaso dute. 250 pertsonak bat egin dute oraingoz, Rodriguezen esanetan. Atxikimendua eman nahi izanez gero, irubebikoitza.change.org webgunera, hau da change.org webgunera, jo behar da. Eta horren bilatzailean Txillardegi idatzi. Urtearen hasieran Donostiako hiritar merezimendu domina jaso zuen, orduan etzen kontrako botorik egon. Logikoena litzateke aurreko kontsentsuari segide ematea. Ondare inmateriala, ondare material bihurtu nahi dugu. Rodriguezek pentsatzen du idazleak merezi duen lekua hartuko lukela horrela. Koldo Michelenak, Carlos Santamariak eta Ignacio Maria Barriolak hartu duten moduan.
Zein mundu zoroan bizi garen, beti zorretan, ta beti...
Rodriguezen hitzetan izendapenak erabakita egon beharko luke dagoeneko, baina gisa horretako izendapenak egiteko araudi berri bat sortzekotan dira. Guk hori gauzatu aurretik egin genuen eskaera. Beraz, erantzun bat behar dugu. Araudia atera arte, itxaron behar badugu, ez dakigu zer gertatuko den. Donostiako udaleko Partido Sozialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, jakinarazi zuen joan den azaroaren 19ean horrelako izendapenak egiteko behar diren irizpideak adostu behar direla lehenik. Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz ados daudela esan du.
Itxasoz beterik daude, ametxe zoren dikez gaude. Ase, ametxe zez gaude, ase.
Arrastiko eurifinak diozku, labanka, asaietan bera, oraindik bai, oraindik bizirik gaudela. Ez dugu asmatzen
Hogei minutu faltaz dizkigu eguerdiko ordu bitarako orduan bukatuko da eguerdiko ahotsa magazina, baina horren aurretik baditugu kontu gehiago aipatzeko, eta, bueno, ba, jarraituko dugu, esan bezala, kontu horiek aipatzen ondorengo minutuetan.
Aurrera penaren izenean
hain zuzen ere
edo zer justi
sentitu pentsatuekin liburu berria ezagutuko dugu gaurko irratsaioan.
Baina balda hurrera egiteri anaiak sufritzen badu.
Aurretik alare Euskararen eguneko kontu berri bat. Euskararen eguneko ospakizun nagusia parte zaharrean egindute, abuztuaren 31 kalean, Juan Carlos Izagirrek, Joaquin Lizasoain, Donostiako alkate zenaren hitzak ekarri ditugu gora. Eta hark Euskararekin izan zuen konpromisoa berretsi du. 1893an Donostia suntxitu eta 81 urte geroago, gertaera ura ahaztu ez zedin, udalak Euskaraz eta gazteleraz plaka bana ipintzea erabaki zuen. Egun, abuztuaren 31 kalean jarraitzen du plaka horrek. Egun hartan irakurritako hitzaldi erakurri du Izagirrek. Hitzaldiaren hasieran euskaraz edo gazteleraz egin beharrean beharren inguruan zalantza agertu zuen Lizasoainek, baina azkenean euskaraz egingo zuela adierazi zuen. Dudan egondu naiz nola lau hitzabek esan eta gaztelaniaz edo euskaraz, baina pentsatu dut euskaraz esan behar nituela. Naiz nere euskara eskasian, festa hau eman degun kasuan gure kosketako kale mati hontan. Horain bai, guazen sentitu pentsatu ekin liburuarekin. Urtebetetze festa baten itxura hartu zuen sentitu pentsatu ekin Pirritx Porrox eta Mari Mototxen liburu aurkezpenak larun batean, ospakizun egunetan gertatzen den gisara. Urte hauetan guztietan bidaide izan dituzten lagunak izan baitzituen alboan. 25 urteetan paiazuek izan duten ibilbidea laburbiltzen du lanak eta batez ere eurekin jardun duten elkarte eta lagunen lekukotzak jasotzen ditu. Amagoia Mujika kazetariak idatzi du liburua eta Jon Urbek atera ditu argazkiak. Liburu honetan gure arrakastaren sekretua dago jasota, zergatik izan garen gai hainbeste milaka pertsonengana iristeko. Sekretua herrigintza da, sekretua euskara, alaitasuna eta bizipoza dira. Barrutik sentitu, pentsatu eta egina, esan zuen Jose Maria Agirretxe Porrotx paiazoak. Atzera begira jarri zen Agirretxe eta herrigintzatik sortu zirela azaldu zuen. Duela 30 urte Lasarte Orian zegoen erdal giroari aurre egin nahian egiten zituzten ekintzetatik. Gu irakasleak ginen eta aurrentzat Olentzeroren etorrera antolatzen hasi ginen. Behin paiazo jantzea egokitu zitzaigun arte, euskara laitasunez kalean entzutea zuten lehentasuna.
Anaiak sufri.
Eta hala, hasi ziren orduko paiazoei kopiatuz lanean. Takolok aurpegia zuria jarri zuen eta arauak ezartzen zituen. Besteok etxeko aurrek ginen. Aurrak ginen esan zuen Agirretxek. Pixkanaka esperientzia hartzen eta emanaldietan balio ezitzaileak sartzen joan zirela kontatu zuen Porrotxek. Baserrian ikuskizuna egin zuten, esate baterako, baserritarren inguruan. eta familia eredu ezberdinak jorratu zituzten mila kolore ipuin bilduman. Ospitalera egindako bisitatatik eta Aspanogi Gipuzkoako aur minbizidunen gurasoen elkartearen elkarlanetik sortu zen eskerrik asko ikuskizuna. Mari Mototxi, mototxak erori eta aurren minbizia landu zuten, guretzat mugarri bat izan zen. Oso barrura iritsi zitzaigun tristurak eta pozak partekatzen direnean beti direlago goxogoak. Bizitzan urteak betetzea garrantzitsua dela, baina abenturak bizitzea garrantzitsuagoa esan zuen Porrotxek.
Zutaz gauero azten naizen
biz. Ibilbide osoan jarraitu dute elkartekin elkarlanean. Lur azpian dagoen mundu bat deskubritu dugu, zerbait gertatzen den arte, ikusten ez den arte ezagutzen ez dena. Elkarte txikiak dira, baina aldi berean sekulako altxorra da.
Hau bada gizakiaren nanditasuna, hobe izango zen.
Irrien lagunak sortu zen gero eta gaur arte iritsi dira euskarazko koloretako mundu bat eraikitzen, hasierako balio sentimendu eta gogo bertsuekin. Agirretxek bidean izan dituzten lagun guztiak izan zituen gogoan. Amagoia Mujika liburuaren egileak adierazi zuen ez duela kontaketa kronologiko bat egin nahi izan, abenturen bidez kontatu duela haien ibilbidea. Hasi nintzen furgonetan joan etorrian asteburuetan eurekin eta ohartu nintzen oholtza atzekoa ia oholtza aurrekoa baino politagoa zela. Izan ere, abentura horiek izen propioak zituzten. Bidean pailazoek izandako eta emandako ikasketak jasotzen ditu liburuak. Beraiek erakutsi diote maitatzen zekien herri bati maite zaitut esaten abesti bati esker adibidez.
Aurrera penaren...
Une txarrak ere egon direla esan zuen, edo nola ere, paiazoek boikota jasan zuten pasartea horri beltzetan kontatzen da liburuan. Orduko hartatik ere ikasi zuten, gorrotoa zurea ez denean uzten diozula gorrotoa sentitzari.
Baina balda aurrera egiteri.
Unkituta, emozioz gainezka, tripetatik idatzi du liburua Mujikak eta bidaia zoragarria izan dela nabarmendu zuen. Mendela ordenean bidelagun izan dituztenak liburuko protagonistak ere izan ziren aurkezpenean, antxe zeuden Imanol Urbieta musikari eta irakaslea.
Entzungo zedenaren
Juan Gorriti artista, Juan Luis Mendizabal Mendi pintorea, Txapas irakaslea, Rafa Gorrotxategi gozogilea eta Tolosako Bonberenea txarangako lagunak. Batzuk aipatzearren. Azken horiek musikarekin alaitu zuten liburu eta DVD-aren aurkezpena.
Besaukian geratzen garen.
Pablo Barrio Lasarte horiako alkatea kontatu zuen ziurrenik herrian jaio ez balira Pirritx Porrotx eta Mari Mototx ez liratekeela paiazo izango. Erdal testu inguruan sortu zirela. Herriko egoera asko aldatu dela ere esan zuen. Gazten ezagutza eta erabilerak gora egin du azken urteetan. Aspanogi Gipuzkoako aur minbizidunen guraso elkarteko Nekane Lekuonak elkar nola ezagutu zuten kontatu zuen. Zerbait antolatu nahi genuela eta paiazo askori deitu genien, eta guztiek aurrekontua esaten ziguten. Porrotxi deitu eta trukean ezer eskatu gabe agertu ziren, Juan Gorriti artista izan zen oholtza gainera igo zen beste lagun bat, nik loteria ez dut erosten, zuek eman didazue loteria.
Bizi naizen munduan
argazki eta marrazki zornituta dago liburua eta DVD-a ere badu, 25 bideoklipez osatutakoa. Aurrengan pentsatuz batez ere. Josu Martinez zinemagilearen, Jon Maia bertsolariaren eta Uxue Alberdi idazle eta bertsolariaren bizipenak ere agertzen dira liburuan, besteak beste. Sentitu, pentsatu, ekin da liburuaren izena. Testua Amagoia Mujikak egina da eta argazkiak Jon Urbek atera ditu. 109 orrialde ditu eta prezioa 19,50 eurokoa da. Ikastegietan matxura izan dute batek ene bat errepidean Irunerako norabidean. Bestelde, Lasarte Orian lanean ene batean Irunerako norabidean. Eta datu hauek aipatuta ditugularik goazen gaurko agenda kulturalaren bila. Bertsolaritzarekin hasiko dugu gaurkoan agenda kulturala. Hemen Donostian, bi arreba, Andoni Egaña eta Xabier Lizaso pianista. Gaur 8:00 Handia kaleko kutxa aretoan izango da emanaldi hau. Dantza ikuskizunei dagokionez, hemen Donostian ere, Victoria Eugenia antzokian, dastatu gure dantza ikuskizuna 8:00. Itzaldiei dagokienez, Elgoibarren Euskal Musikaren Transmisioa Mikel Márquez eta Inaut Elorrietaren eskutik bihar goizeko 10:30 herriko antzokian. Agenda kulturala bukatzeko lazka horagoaz. Mintzodromoa, kantua, karaokea, bideoak, gaztaina erreak, sagardoa. Gaur 6:00 frontoian. Egun bingoz batean elkartasuna, bakarrik sentitzean, hori guztia izan alda. Eta horren bestez, hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala. Eta gutxinaka irratsaioaren amaierarako bidea hartuko dugu. Amabi iterritan hasi dugu eguerdiko hautsa magazine hau. Eta lehenik eta behin, Euskal Prentxaren errepasoa eta azken orduko berriak izan ditugu. Ondoren Donostiako liburutegiari Txillardegi izena jarri nahi diotela ezagutu dugu. Sentitu, pentsatu, ekin izeneko liburu berria ere ezagutu dugu, aurkezpenean esandakoak gogora ekarri ditugu. Eta agenda kulturalak borobildu du gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Gaurko irratsaion osoan zehar Aingeru eta bere zaindariak diskoko Saguekin dantzan, Aingeru eta bere zaindariak taldearen Saguekin dantzan diskoko abestiak entzun ditugu. Entzuten ditugu oraindik ere. Bueno, honen bestez gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinean esan bezala agurrerako bidean gaude. 12 herritan hasten dugu irratsaioa eta ordubitan bukatu. Halaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero. Gurekin harremanetan jarrene baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 944-32-25-23. 42-25-23. Eta interneten gure kontakturako emaila ere badaukazu, janjakunirratia@gmail.com. Harreman guzti horiek gure web horrian topatuko dituzu, txukun txukun irubebikoitza.janjakun.com web horrian. Gure web horri horretan ere, beste zenbait kontu dauzkazu, erabiltzeko. Adibidez, Janjakun Mobile gure mobiletarako aplikazioa, modu horretan zure Patrikan mobilean eraman dezakezu Janjakun irrati guzti guztia. Irratsaio guztien grabazioak ere gure sarrera horrian dauzkazue, janjakun.com web horrian, eta edozein momentutan entzun ditzazkezu grabazio horiek. Gainera, noski, gure zuzeneko emisioa jarrai dezakezu streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela. Horretaz gain, deskribapenak, parte hartzeko moduak, ordutegiak eta bar antxe dituzu. Gure web horrian, irubebikoitza.janjakun.com. Zenigarrez dahari, txoriak itzalpetik, trufa eta irri. Txina horriak derauko zerbait erran nahi. Janjakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta irrati bidez, 107.2 FM-an gaude, Donostia osoan arrapagaitzakezu, edo bestela inguruko herrietan ere, entzun daiteke, Janjakun irratia, irrati bidez. 107.2-an esan bezala. Bestela hortik kanpo, web horrira jo beharko duzu, janjakun.comera munduko dozein puntutatik, gu jarraitzeko. Gainera, hilabeteko lehenengo aste arte izanik gaurko abenduak 3 hau, irratiko bilera dugu. Bilera irekia jakina denez, hilabetero, hilabetean behin biltzen gara, eta Janjakun irratiko kide guztiak, eta kide izan nahi dutenak ere, ateak zabalik dituzte. Beraz, gaur aste artea, hilabeteko lehenengo aste artea izanik, 8:00 bilera dugu. Karmengo ama kaleko 60. Zenbakian egia auzoan, hementxe Donostian. Irratsaio bat egin nahi baldin baduzu edo beste dozen mudutan lagundu edo parte hartu nahi baduzu Janjakun irratian, agertu zaitez 8:00 eta ateak zabalik izango dituzu, ongi etorri izango zera beti bezala. Irratsaio bat egiteko eskatzen dugun baldintza bakarra, irratsaio hori euskara hutsean egin behar dela da. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotxa magazina, amaitzeko bihar, hemen txizango gaituzue berriro ere, eguerdiko amabitarritan, eguerdiko hotxa magazine berri bat, egiteko asmoarekin, gogoratu astearte, asteazken eta ostegunero amabitarritatik orduetara, eta errepikabenak urrengo egunetan, hau da, asteazken, ostegun eta ostiralgoizetan, zortziretatik behatziterritara entzun ditzazkezula. Eta noski gure grabazioa segidan, gure web horrian egongo dela. Esan bezala, mila esker entzule izan dako guzti guztia eta egun politxa pasa, ondo segi, agur!